რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გაცემა 19 საათია თბილისში. პროგრამსალებო, გრძელდება ჩვენი პროგრამა ახალი ამბების გამოშვებით, კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს, შემდეგ კი თქვენ გელით უხილავე ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა.
სამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ეჭმიტანის სასულიერო პირს საქართველოში ბრალი დაუმძიმდა. ესტონეთი აფრთხილებს ნატოს, რომ რუსეთმა შესაძლოა ბელორუსიაში ჯარი განათავსოს. თურქეთში დააპატიმრეს გიულენთან კავშირში ეჭმიტანილი 1000-მდე ადამიანი. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს შეფასებით, საქართველოს იუსტიციის საბჭოს ინიციატივა, რომ მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებაში გამოხატვის და გაშუქების განსაკუთრებული სტანდარტი დაწესდეს, მედიისათვის ცენზურის დაწესების მცდელობას ჰგავს. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 26 აპრილს განცხადებით მიმართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და სახალხო დამცველსათა მკვეთრად გაიმიჯნოს სასამართლოსა და მოსამართლეების კრიტიკა მათი შეურაცხყოფის, ლანძღვისა თუ მათი დაშინების მცდელობისაგან. წინა დანაშაულში ეჭმიტანილ დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი დაუმძიმდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით სასულიერო პირი თანამდებობრივი მდგომარეობისა და მატერიალური სარგებლის შენარჩუნების მოტივით ამზადებდა განზრახველობას, რის საფუძველზეც 2017 წლის 26 აპრილს გიორგი მამალაძეს დაუმძიმდა ბრალდება. სისხლის სამართლის კოდექსის 18 მუხლის იმ ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს განზრახველობის მომზადებას ანგარებით და სასჯელის სახით და ზომად, ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზ გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს. მას ოფიციალურად აქვს წარდგენილი პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების ცესასული არაღის მარცხაწინააღმდეგოდ შეძენა შენახვის ბრალდებები. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ესტონეთის თავდაცვის სამინისტრომ გააფრთხილა ნატო, რომ რუსეთმა დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცნა შესაძლოა გამოიყენოს იმისათვის, რათა წლის ბოლომდე მის საზღვრებთან თავი მოუყაროს ათასობით ჯარისკაცს. რუსეთსა და ბელორუსიას სექტემბერში დაგეგმილი აქვთ ერთობლივი სამხედრო ცნა, რომელშიც ნატოს ზოგიერთი ქვეყნის მტკიცებით 100,000-ზე მეტი სამხედრო პირი იქნება ჩაბმული და რომლის ფარგლებში ჩატარდება ცნები ბირთული იარაღის გამოყენებით. იუწყებიან, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ცნა 2003 წლის შემდეგ. თურქეთის მედიის ცნობით, რუსეთის სამხედრო გემი სტამბულთან ახლოს შეეჯახა სატვირთო ხომალდს და ჩაიძირა. გემზე მყოფი ყველა 78 კაცი გადარჩენილია. თურქეთის ტელეახ ნტვ-ს ცნობით, კატასტროფა გემმა განიცადა და ბოსფორის ყურის ჩრდილო-დასავლეთით 40 კილომეტრის დაშორებით. მიზეზი კი გახდა ნისლი და ცუდი ხილვადობა შავ ზღვაზე. 26 აპრილს თურქეთში დააპატიმრეს 1000-ზე მეტი კაცი, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეტულა გიულენთან კავშირში. იმავე საბაბით თანამდებობიდან დაითხოვეს პოლიციის 9000-მდე თანამშრომელი. თურქეთის მედიის თანახმად, პოლიციამ ქვეყნის 81 პროვინციაში ერთდროულად ჩაატარა ოპერაცია, რომელშიც 8500-მდე სამართალ დამცველი მონაწილეობდა. საფრანგეთის საპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამუშ ჰარადიანის ექსტრადიციაზე, რასაც ესწრაფის სერბია, რომელსაც სურს სამხედრო დანაშაულისათვის გაასამართლოს ჰარადინაი. ექსტრადიციის ნაცვლად სასამართლომ 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გაათავისუფლა. ამ წუთიდან მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და ვიმედოვნებ, რომ შევძლებ უკან კოსოვოში დაბრუნებას, უგანცხადა რამუშ ჰარადინაი. იგი პარტიზანთა მეთაური იყო 1998-99 წლებში კოსოვოს დამოუკიდებლობისათვის მემდინარე ომში სერბია ბრასტერს ჰარადინაის ომის დანაშაულებების ჩადენაში. ისრაელმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელა დამასკის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მდებარე სამხედრო ობიექტზე, რომელსაც იერიშის შედეგად ცეცხლი გაუშთა. სირიის სახელმწიფო მედიის თანახმად ობიექტი წუხელ დაიბომბა, სადაც განადგურდა საწვავით სავსე ავზები და საწყობები. სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ისრაელის ავიაციის მიერ, რომელმაც სირიის ოფიციალური ინფორმაციით იერიში ისრაელის მიერ ოკუპირებული გოლანის სიმაღლეებიდან განახორციელა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძილოსამსვენებლად ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მესამე შეიძლება უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, სტუდენტია, ის მაგისტრატურაში ამსტერდამის კონსერვატორიაში სწავლობს, მუსიკოსია. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში ნიკა ფასურის კომპოზიციებს მოისმენთ, მის მიერ შექმნილ მუსიკას. თბილისში კონსერვატორიაში ისწავლა, შემდეგ ოსლოში მუსიკის უმაღლეს სკოლაში და ახლა კი, როგორც გვეკითხარით, ამსტერდამში სწავლობს კომპოზიციას. მონაწილეობს არაერთ პროექტში, მუსიკალურ პროექტში, სწავლობს ორგაზმატულ ხმებს და მათ გამოყენებას აპირებს შემდგომ კონცერტში. კონსერვატორიის, მისი ამსტერდამის კონსერვატორიის თეატრისა და ცეკვის სკოლის ერთობლივი პროექტია ასევე წამოწყებული, რომელშიც ასევე ჩართულია ნიკა ფასური, მას ამსტერდამის დატბორვა ჰქვია. საკუთრივ კონსერვატორიაში მაგისტრატურის ფარგლებში აგრძელებს მიკროტონალობის კვლევას. მასამსვლელებო, ჩვენი საუბარი ნიკა ფასურთან, კომპოზიტორთან სწორედ დაიწყო ამ თემაზე საუბრით. რა როლს თამაშობს მუსიკოსის, თანამედროვე მუსიკოსის შემოქმედებაში ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ინსტრუმენტი, ძველი ინსტრუმენტი, როგორ შეერწყვის ის და ახალი მუსიკა ერთმანეთს?
მედიუმი, როგორც ესეთი, ანუ რა იქნება მუსიკის, ანუ ინსტრუმენტი რა იქნება მუსიკის, ჩემთვის პირადად ესეთი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ თქვათ, არ ვარ შეზღუდული მუსიკალურ ფერად, რიგის მხრივ, ანუ რისი გამოხატვა შემიძლია, ანუ თქვათ მეოთხედი ტონია თუ ნახევარ ტონი, თქვათ, ხო? ამ მხრივ, ანუ ფიქრობო, ამ ზღუდავს. ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, რომ როცა თქვათ წერ ან კინოსთვის ან თეატრისთვის, ხო, ძირითადად იქ ისეთი ხმოვანებაა საჭირო, ნუ გააჩნია პრინციპი სპექტაკლს ნაწარმოებს მუშაობ, ხო? ძირითადად, ნუ მაინც ასე ვთქვათ, ეს კლასიკური ინსტრუმენტობა კარგად ჟღერს, ასე ვთქვათ, ეს მაყურებლის რამერიც არის, მაგრამ პრინციპში გამომდინარეობს ფილმი ძირითადად, ანუ რეჟისორის ხედვიდან, ჩემი ხედვიდან, კონცეფციურად, ანუ როგორ შეცახვის მე და რეჟისორი ვთქვათ, ან ასე შემდეგ. რა შეეხება ჩვენ პირად თქვა შემოქმედებას, ხო, ანუ როცა წერ, არ ვიცი, ასამბლისთვის, ანუ ეს უკვე ჩემი არჩევანია პირად, იმიტომ რომ თქვა ვთქვით, რომ ძველი კარგად, ასე ვთქვათ, ნაცად ინსტრუმენტები თქვათ რაღაც ახალი ჟღერადობა მივიღო, რაც პრინციპში, ანუ თქვათ რაღაც უნიკალური ენა მოუძებნო, ასე ვთქვათ, ჩემი ამ, ასე ვთქვათ, სტანდარტული ინსტრუმენტებისგან. არის ის რაც გავმასწრებ არ აღიარება, მაგრამ ამის თქმა მინდა, რომ აბსოლუტურად ესეთი დამოკიდებულება მაქვს, რომ ეს ინსტრუმენტები არის, მაგრამ ანუ მუსიკა უნდა ჟღერდეს ისე, რომ თითქოს ეს ინსტრუმენტები არ არსებობს.
როცა ბახი თავის მუსიკას წერდა, ასევე ფიქრობდა, თუ იმ დროს ეს ინსტრუმენტები ჯერ კიდევ მოძველებული არ იყო, მაგრამ ის ქმნიდა იმ პერიოდისთვის ძალიან თანამედროვე მუსიკას, ნუ ჟღერადობის თვალსაზრისით. აი, შეგიძლიათ მის ადგილას დაჯდეთ და მისი პოზიციიდან შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა ხდებოდა მაშინ და თუ შეგიძლიათ ეს აი ამას შეადაროთ, რაც ახლა თქვენ მითხარით.
აბსოლუტურად. აბსოლუტურად, ამის ისტორიული აბსოლუტური ფაქტები გვაქვს, რომ ანუ მუსიკა ბაროკოს ერამდე, ანუ აი მოცარტ, ადრეულ მოცარტამდე, თქვათ, ხო? იწერებოდა ჩვეულებრივად ესე 4 ხაზზე, ანუ სოპრანო, ტენორი და ასე შემდეგ. ეს მუსიკა იყო მუსიკა, ანუ ინსტრუმენტობა როგორ დაიკრებოდა და ორკესტრი როგორ გააჟღერებდა, ამას ეს უკვე ანსამბლი იყო ხოლმე დამოკიდებული. ასე რომ ბახი რო წერდა, თქვა, თუ ეს სიური ინსტრუმენტები ეს არ წერდა, თქვა, თუ ის იქნებოდა ეს თუ რაღაც, თქვა, თუ სპეციური ინსტრუმენტები ეს არ წერდა, ხო, ანუ ეს კონცერტები რო აქვს ბრანდენბურგის და შემდეგ, ანუ იქ ძირითადად როგორ თუ სწორად მახსოვს, ანუ ეს კონკრეტული ინსტრუმენტობა მისაღებელი არ იყო. ოთხმოცი ეს ადრეული ბაროკოს მუსიკა, ანუ ადრეს არ იყო ეს დადგენილი სპეციფიური ანსამბლი. ძირითადად, ანუ თუ კომპოზიტორს არ აქვს ინსპირაცია რაღაცნაირი ინსტრუმენტიდან გამომდინარე და პრაქტიკულად ვიცით, რომ ბახი საუკეთესო ორგანიზმი იყო, სხვა და ასევე კარგად ფობდა კლავიშს და აქედან გამომდინარე, ანუ თუ სპეციფიური ინსპირაცია არ მომდის ინსტრუმენტებიდან, ანუ ფიქრობ, რომ ყველა კომპოზიტორისთვის რაღაცნაირი მუსიკალური იდეები ის ფორმირდება, რომ აი ინსტრუმენტისგან დამოუკიდებლად. მაგრამ გააჩნია, ანუ ძალიან ბევრი კომპოზიტორია, თქვა, ვიოლინე, ან სხვა ეს კომპოზიტორები შეიძლება ფორმირდეს ტუბაზე უკრავს, ან თეორია. ან თქვათ პერკუსიონისტი კომპოზიტორი გუბანი პაუსოსკოში და ასე შემდეგ. ახლა გამომდინარე, ანუ ფიქრობ რომ დავითი, აი ეს ნიუტიკო პრომ ან ინსტრუმენტობა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არის რაღაცნაირი ჩასწრას მოძებნა შენი მუსიკალური ფანტაზიის. მე რო თქვა ჩავაყენო საკუთარი თავი, თქვა ბახის ადგილს, ანუ ფიქრობ რომ მას ანუ რაღაცნაირი მუსიკალური იდეები ამოძრავებდა და მე რა თქვა გადაგქონდა რაღაცნაირი ინსტრუმენტის რომელიც წინ ქონდა მას. ხო, ანუ ან თქვა მაგის იგივე ვაგნერის მუსიკარ ვავიღოთ, ვაგნერი სპეციფიურ მაგას ამდადებინეს და ხო. არსებობს ეგეთი ტუბა, რომელიც ვაგნერის ტუბა. ეს მუსიკას რო ანუ რაღაც განსხვავებული დაერადება ქონდა და სან დიაპაზონის დათხობინებდა, როგორც მას სჭირდებოდა ორკესტრი, ან როგორც ხმოვანება კომპოზიტორი ყოველთვის ნუ რაღაცნაირად მე ამ საზღვრებს ან აფასოებს ან ამ საზღვრებს იგირგებს, როგორც ოღონდ ფანტაზია მოიწონს.
გასაოცარებო უხილავფარდას უსმენ თქვენ ეთერშია რადიო თავისუფლება. ჩვენი სტუმარია ამსტერდამში მცხოვრები ამსტერდამის კონსერვატორიის სტუდენტი ნიკა ფასური, კომპოზიტორი. დღეს მის მუსიკას ისმენ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავფარდაში. ოსლოში სწავლამდე თბილისის კონსერვატორიაში სწავლობდა, ახლა ჩართულია სხვადასხვა პროექტში, მუსიკალურ პროექტში, როგორც გითხარით ამსტერდამში. გვისმინეთ ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. ნიკა, ახლა რადიოსვენერისთვის საინტერესო გახდა თემა, რა არის თქვენი ინსტრუმენტი? ახლა თქვენ ზოგადად ილაპარაკეთ სხვაზე, ამ შემთხვევაში ბახზე ან ზოგადად ვიღაც ღაზეებზე და თქვენი ინსტრუმენტი თუ შეიძლება რომ შევიტყოთ რა არის და
რა? მე ფოტო აი ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რა თქვი, მე თქვენი ინსტრუმენტი არ მაქვს. იმიტომ რომ ჩემი ანუ ესეთი მე ჩემი ანუ მე მოკლე ბიოგრაფიული რაღაცები ხარ და დავიწყე სას მუსიკის წერა ძალიან გვიან. თავში მუსიკალური განათლება, ანუ ძირითადად ანუ მე თვითონ ვისწავლე მუსიკას, სოლფეჯიო რაღაცა და ნუ კუბეთიო მასწავლებელთან ვიყავი, როცა ვაბარებდი კონსერვატორიაში, ეს იყო და ეს ჩემი მუსიკალური განათლება და აქედან გამომდინარე, ანუ არადოდ არ მქონდა საკმაყოფილებელი აი რაღაცნაირი ტექნიკალური უკრა ანუ ასეთ ინსტრუმენტებს აღვწყობ ყობავებიდან. ნაკომი მაგრამ ხოხდებით, ანუ არ მაქვს არანაირი ეს ბაზა ინსტრუმენტული. იმიტომ რომ მაგას ყველა კომპოზიტორი ხო, ვისაც ანუ ისტორიაა, ან უკრავს ვიოლინოზე, ან რაღაც ინსტრუმენტზე, რომ ასე თქვა, რაც აძლევს მათ შესაძლებლობას თავი გამოხატონ რაღაცნაირად. მე აბსოლუტურად დისტანცირებული ვარ ამ მიზნიდან და ალბათ თან ფიქრობ, რომ ანუ მეორე მხრივ, ანუ შეიძლება კარგიც იყოს ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ანუ უფრო თავისუფალი ვარ რაღაცნაირად გამოხატვაში, მაგრამ თქვა, როცა წერას ვიწყებდი ხო ორკესტრებისთვის, ინსტრუმენტებისთვის, ანუ ყოველთვის ეს მიჭირდა ხოლმე ასე თქვა, ანუ ინსტრუმენტის ხასიათის დაჭერა. Ну, რა თქმა უნდა, მე ზოგადად მომავალში ვისწავლე ესეც, მაგრამ თავიდან ძნელი იყო, სადაც თქვა, ეს ფორტეპიანოზე სუბტერდი, ანუ პიანისტი მე უწყობდა, რომ ასე კარგად არის დაწერილი ფორტეპიანოზე. ან რა სამაგვარი. და მე როცა უკვე თქვა სოციალში რო წავედი და ისო თანამედროვე მუსიკას გავეცანი, თქვა ალგორითმული კომპოზიცია დავიწყე და ასე შემდეგ, ანუ აბსოლუტურად ხო უკვე ჩემთვის ანუ ინსტრუმენტი მეორე ხარისხოვანი კი გახდა რაღაცნაირად.
შეგიძლიათ, ახლა არ მინდა რა ფილოსოფიურად არ გეკითხებით. გეკითხებით როგორც აი მუსიკოს, კომპოზიტორს და შემსრულებელს ამავე დროს. არსებობს მუსიკა ინსტრუმენტის გარეშე?
რა ვიცი, კარგი შეკითხვაა ძალიან. აი ის რა არის ინსტრუმენტი, შეიძლება იყოს ყველაფერი. ანუ შეიძლება იყოს არ ვიცი რაღაცა ფასახურე, თუკარი ეს ძალიან კარგი მაგალითია, მაგრამ აი არ ვიცი, ნებისმიერ რაღაც შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი, რაც ანუ რაც კი ხმაავს, ხო, რაც ხმას გამოს. აქედან გამომდინარე, ანუ მუსიკა, თან მუსიკა შეიძლება რომ ძალიან ბევრი რაღაც იყოს. გვიანი მე-20 საუკუნის მუსიკას ვაუბრებთ, როცა უკვე ელექტრონული მუსიკა და ასე მუსიკ კონკრეტ და ასეთი ჟანრები წარმოიშვა, ხო, ანუ მას აბსოლუტურად დაიფარა ეს ზღვარი, ანუ რაღაცნაირად, ანუ ინსტრუმენტსა და მუსიკას და ასე შემდეგ შორის. ანუ ერთი ძალ დინამიკის კი უკვე ინსტრუმენტად ითვლება და ასე გამომდინარე, ანუ ვფიქრობ, ანუ მუსიკა და ვсё. ვიცი, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ მედიუმი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. ხო, ანუ თქვათ, არსებობს ხმის სკულპტურები, ეგეთი ხმის ხელოვნების მიმდინარეობა. კვაც ვარი მეტალის დიდი სამბარა, რომელიც დაგუშვებს რაღაც სპეციურ ხმას, როცა ქარი უბერავს მასზე. და ეს ინსტრუმენტია და თავისთავად მუსიკა და ახლა გამომდინარე, ანუ ფრიო ეს ზღვარი რომელიც ასე ქრება, რომ რა შეიძლება იყოს მუსიკა, რა შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი და ასე შემდეგ. მაგალითად სტოკჰაუზენს ჯონ ჰეიზ და კომპოზიტორები, რომელიც უბრალოდ ფორტოვის წერდა. და ანუ კომპოზიცია, ანუ კომპოზიციის კონცეფცია. So, ანუ აბსოლუტურად ანუ მთავარი რო იდეა იყოს, იდეა და კონცეფცია იყოს, რომელიც შეიძლება რომ რაღაცნაირად ანუ კომპოზიცია იქნება. იმიტომ რომ პრინციპი კომპოზიცია არის მხოლოდ ანუ დღესდღეობით ალბათ ზოგადად ასე იყო, რაღაცნაირი ალბათ კონცეფცია ან აბსტრაქცია, რომელსაც კომპოზიტორი ან ხელოვანი გამოხატავს სპეციფიური გზით, სპეციფიური მიდგომით. ასე რომ, თუნდაც კეიჯის ნობელ ნაწარმოები როგორც ჩუმერო არის 20 წლის განმავლობაში, ხო? ანუ ეს მუსიკა, რაც მეუბნება, შეიძლება რომ საერთოდ არ იღებდეს.
თუ მუსიკა უნდა ჟღერდეს მაშინ. იმიტომ რომ ასე
ხო, მაგრამ ამაში არის რაღაცნაირი ორმაგი აზრი. მაგალითად, ჩემ მეგობარი ერთი ოსკოში საკმაოდ ახალგაზრდა კომპოზიტორი არის, ძალიან კარგი. და აქვს ისეთი კომპოზიცია, მხოლოდ შუქებია. ფანრებიც განან მუსიკოსები და უკრავენ აბსოლუტურად ანუ მუსიკას ოღონ შუქი. და აი აბსოლუტურად იგივე ეფექტია, როგორც ანუ გესმის თითქმის ეს შუქები, იმიტომ რომ არის რიტმი, არის გძლიობა, არის დინება, რაღა, ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ მუსიკა შეიძლება იყოს ნებისმიერი რაღაც. ხო, და ამიტომ ანუ ეს ზღვარი პრინციპში ან დღეს, როდესაც ანუ ასეთ მულტიმედიური და ანუ შერეული ხელოვნება და ექსპერიმენტული ხელოვნება არსებობს, ანუ ფიქრობ, ანუ მუსიკა ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს.
ასეა, მაგრამ თვით თუ არა, ნიკა, რომ მუსიკა აუცილებლად უნდა იყოს ადამიანის მიერ შექმნილი. თუ ადამიანის მიერ არ არის შექმნილი, ის არის ბგერა, ხა ბუნებაში უამრავი რამ, ასე ვთქვათ, გამოსცემს ხმას. და ის კი შეიძლება უწოდოთ მას მუსიკა, მაგრამ აი მუსიკა იმ გაგებით როგორც ხელოვნების რაღაცა დარგი. ეს უკვე აღარ არის. აი ასეა, როგორ ფიქრობ თქვენ, ადამიანის მიერ შექმნილი და სტიქიური
შექმნილი? ეს როგორ რაღაცა, ანუ ესეც ძალიან ანუ სადებატო, ასე ვთქვათ, თემა არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცხოველი გამოსცემს ისეთ ხმებს, ვთქვათ, რომელიც აბსოლუტურად ანუ ადამიანისთვის მუსიკალური არის. კიდევ მეორე ფილოსოფიური, ასე ვთქვათ, გზა იბადება, რომელიც ანუ ამბობს, რომ იქნება ადამიანი ავსებს მისი ასოციაციები ამ ხმას და არა ვთქვათ ეს ხმა თავისთავად ანუ მუსიკად აღწევს. ვეშაპი, აი მაგალითად ვეშაპი რომ ღერის, აბსოლუტურად მიყვება ჰარმონიულ ოზეტონების გერას. და ანუ როცა უსმენს ვეშაპის სიმღერას, თან ერთი ვეშაპი აიმღერებს, აღნიშნავს მეორე ვეშაპი უკან გადმოუმღერებს, ასე ვთქვა. და ანუ აბსოლუტურად იქნება ილუზია, რომ თან ვაპარაკობენ და თან მუსიკა უკვე ვაპარაკობენ. და ანუ ძალიან უცნაური მოვლენებია, ასევე ძალიან ბევრი ჩიტი არსებობს, რომელიც ისინი ღერის რო აბსოლუტურად მუსიკალური ფრაზების სამსელებას თავს და აი ძალიან ბევრი კომპოზიტორს აქვს გამოყენებული სპეციალური მუსიკების რაღაცა, იგივე მესიანსი, იგივე რამოს და ასე შემდეგ. ანუ აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ადამიანის აღქმა, ადამიანის ანუ პერსპექტივის შესვლა რაღაც ხმისადმი ან რაღაც ობიექტის მიმართ, თქვა ხო, ძალიან ბევრს ვლის და ძალიან დიდი ილუზია შეიძლება შექმნას, რომ ანუ ეს მუსიკაა თუ არა. აკეთებინა გამანდარი, ანუ ამაზეც თან პასუხი კონკრეტული სასწაო არ შემიძლია პასუხი, იმიტომ რომ თან როგორც კომპოზიტორს მიხსენია, რომ ღია იყოს.
შესაძლებელია უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ამსტერდამში ცხოვრები ქართველი სტუდენტი ნიკა ფასური, რომელიც ამავე დროს კომპოზიტორია, მუსიკოსია, ადარებს ექსპერიმენტს სხვა ტიპის მუსიკალურ შესაძლებლობებზე. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფალი, ჩვენი საუბარი ნიკა ფასურთან გრძელდება. ჩვენ რაღაცნაირად აი ბუნებაზე ვლაპარაკობთ, იმაზე, რომ ადამიანი კომპოზიტორი შეიძლება ისმენდეს, ან რაღაცა ბგერები იცოდეს, ან რაღაცა თეორია იცოდეს ბოლოს და ბოლოს, ხო, და ამით მიხედვით მერე შექმნას მუსიკა. მაგრამ არსებობს როგორც ასეთი ბგერები, ხო, ხო, დღეს მართლა ასეთია, რაღაც მიდრეკილება თქოს, ვანდობთ რაღაცას, რომ იმან თვითონ გააკეთოს, თქვა, იგივე ზამბარა ახსენეთ თქვენ და ქარი როგორც უბერავს, გამოსცემს რაღაცა ხმას, ვიბრაცია მემისი ფოლადისა ჟღერს, ხო, ასეთია რა, ანუ სასიამოვნოც კი იყოს, ან შეიძლება არც იყოს სასიამოვნო. Да, минда рагаца
культура, а ещё რომ ლიციანო თავისი მღერის. ანუ რა თქმა უნდა, ადამიანის ტექსტი, მაგრამ ზოგი არც არის ადამიანის, ზოგი უბრალოდ რეზონირებს თავისთვის.
ნიკა, მინდა მივიდე იმ თემამდე და აქედან მინდა ასე ვთქვათ გადავიდე იმ თემაზე, რასაც აი თქვენი კვლევა ქვია ბგერების სფეროში და რადგან ადამიანის მიერ შექმნილ მუსიკაზე თუ საერთოდ ბუნებაში ბუნებრივად არსებულ ბგერებზე ვლაპარაკობთ. მინდა კითხოთ აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთ სფეროზე, ერთ-ერთ პროექტზე, ორგაზმატული ხმები. ხმები, რომელსაც ადამიანები გამოსცემენ სიყვარულის დროს, სექსის დროს, უშუალოდ აქტის დროს, ხო, უბრალოდ ხვევნა კოცნის დროსაც შეიძლება გამოსცენ.
კი, ბატონო, ხო, ან აბსოლუტურად არ არის ლიმიტირებული.
ხო, ვიცით, აი მე გინდა თუ არა ხა თქვენ რატო იკვლევთ მეთქი, ან რა ინტერესია მეთქი, ამაზე გეკითხებით, ოღონდ არა ესე რაღაცნაირად სოლისებურად. რა მინდა ეცით კითხოთ, ეს რა სიძლევა იმისთვის, რომ გავერკვეთ ადამიანის ემოციებში, ან მუსიკის არსში, ან ბგერების გამოცემის არ შეხა. ჩვენ ვილაპარაკეთ აი ზოგიერთი ჩიტი, ვეშაპი გამოცემს და ის ძალიან ემსგავსება ნამდვილ მუსიკას, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი რას ამბობს კვლევა? ადამიანი ხა, მე ვიტყვი კატეგორიულად, ხა ჩემი აზრი მთლიანად ეს არ არის, მაგრამ ნუ ცნობილია ასე არ, ეს რა ცხოველური ხმაა, ხო? ორგაზმის დროს გამოცემული ხმა, ქალისა თუ კაცის მნიშვნელობა არ აქვს, ორივე არის გაუკონტროლებელი, ამ გაუკონტროლებელ სიტყვას მე მიუბრუნდები და ნუ გამოსცემენ. აი რა არის ეს?
ზუსტად ამას იკვლევს ეს პროექტი, ფოტოშოლის რო ასე ვთქვათ, აი მოდით ესე ვიტყვი, რომ ინტიმურობის განცდა, როგორც ასეთი, ანუ ორ ადამიანს შორის მე ვფიქრობ, როგორც ანუ ხელოვანი, რომელიც ამ მასალით ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ხელოვნება შექმნას, ხო, ასე ვთქვათ, ფიქრობ, რომ ანუ ინტიმურობის განცდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა სხვადასხვაში, რაც ორი ადამიანის კავშირიდან გამოდის. მე ვცდილობ, რომ ამ ხმათა სამყაროში, ზედზე როგორც ზუსტად დეტალებს ვერ გეტყვით რა იქნება ეს, მაგრამ მალე გაგებინოთ. მაგრამ ანუ მე მაინტერესებს ესეთი რაღაც, რომ ანუ როგორი გავლენა აქვს ხვისთვის, როცა ანუ თქვა უყურადებ აბსოლუტურად, ანუ არაპერვერსიულ თქვა ხმას, და როგორ შეიძლება რომ ეს მუსიკა თუ აქციოს. ანუ ჩემი კვლევა პრინციპში სწავლს ამ კითხვას, რომ ანუ რა არის ეს ინტიმურობის განცდა, ანუ რანაირად წარმოიქმნება და შეიძლება იყოს თუ არა ეს მუსიკა. აი ანუ ამ სამ რაღაცამდე დავიყვანდი პრინციპში. ეს ამ ხრივ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან უცნაური ინსპირაცია მქონდა, რაღაცა ტაიპზე გადავაჭრდი ამ ბრმას, რა ქვია, მთელი პორნოების რეგისტრი. სად ანუ უცებ ისე გამოვიდა რაღაცნაირად, რომ ძალიან მუსიკალურად მიეწყო ეს ადამიანის ხმები და ძალიან თან საქმე იმაში იყო, რომ ანუ ძალიან უხეშად ყავდია, ხო? ეს ანუ როცა ადამიანი პრონოსი ყურებს, ანუ ხმად როგორც არის დამუშავებული და ასე შემდეგ. იმიტომ ძირითადად პრონოს გახმოვანება ხდება არარეალურად, ანუ ვირასაც გააჩნდა რაღაც ხმას აკეთებს, უბრალოდ ილუზია შექმნას, რომ რაღაც ხმა არის. დაკნა გამდე, ანუ უცებ მივხვდი, რომ ანუ აბსოლუტურად შეიძლება, რომ ეს აღიქვას როგორც მუსიკა, ალბათ თქვა შეიძლება გადაიქცეს ეს ხელოვნების ნიმუში. რატომაც არა. ხო, თან ანუ მივფიქრობ, რომ ანუ აქ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ეს ხმები, რომელიც ანუ ეს მასალა, რომელზეც მე ვიმუშავებ, ხო, რომელიც წარმოქმნის ამ თქვას რაღაც ნიმუშს, ანუ ეს მასალა არის ჩვეულებრივ რიგითი ადამიანებისგან წამოსული. ანუ არანაირი თქვას ყალბი მასალა არ არის აქ. არის მხოლოდ ანუ ნამდვილი ადამიანებისგან, წყვილებისგან, ინდივიდებისგან წამოსული ხმები, მათივე ხელის ფარწერები ასე ვთქვათ. და ანუ ამისგან რაღაცნაირი დამუშავებული კოლაჟი იქნება საბოლოოდ. მაგრამ ანუ კოლაჟზე ხო იმიტომ ამბობ, რომ ანუ არ მინდა რომ გამომხილოთ სიმბოლოში როგორი სტრუქტურა იქნება ამას, მაგრამ ანუ ფიქრობ, რომ შეიძლება ძალიან საინტერესო და ძალიან ძლიერი რაღაცა მოდის საბოლოოდ.
ლიგა, ვინ გაძლევთ გარანტიას, რომ არ აყალბი ხმები გაქვთ? ეხლა მე რო ვიღაცა მთხოვოს, რომ აი მოდი ჩამიწერეო, შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი, რომ ვიწერები, ხო? ჩემი ქცევა ხო იწება, ნუ დიდი შანსია, რომ რაღაცა წავამატო, ხო? სურათი აიღეთ ელემენტარულად, როცა ვიცით, რომ გვიღებენ სურათს, ხო, სხვანაირ სახეს ვაყენებთ და ისე არა. იქაც ხო არის საშუალება, რომ ну цнобилия ეხა იგივე თუნდაც ორგაზმის სიმულირება ხო ხდება, ხო? აი აქ ამ შემთხვევაში როგორ ხა თვითონ ჩაიწერე ხა, თქვენ ვერ ჩაწერთ ამას, ხო? ჩუმად ვერ ჩაწერთ, ეს არ შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ანუ პიკოპ ისიც როგორ რაღაცა ის ჯერესისი, როცა ანუ ადამიანები ამას ვაგზავნიან, ანუ ღიათ არ აგზავნიან, ანუ ანონიმურად აგზავნიან. ანუ ეს ეგეთი ესეთი არჩევანი აქვს, რომ ანუ შეუძლებთ ღიათ გამოაგზავნონ, ჩემი მეილზე თქვა, ანუ ეს ხმის ნიმუში, ან შეუძლია თუ ანონიმურად გამომიცნონ. ასე გამომინდა, რომ ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს გნობები, როცა თქვა ადამიანს, შეიძლება უცნაური იყოს, ხო, ადამიანის ეს აი რაღაც უიმე, რაღაც უცნაური პროექტია, ახლა მოდი ავიღებ და სარაფე ჩავწე ამ შემთხვევაში. ანუ ფიქრობ, რომ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ოდნა ბულგარულად ჟღერდეს თვითონ ეს ტელეფელი პროექტი, ხო, ანუ ადამიანებს მაინც აქვს რაღაცნაირი ინტერესი, რომ გაუზიანონ თავიანთი ინტიმური მდგომარეობა სხვებს. აქედან გამომდინარე, ანუ ბევრს არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ბევრი იტყვის, რომ საერთოდ რა სულელე რატო უნდა გავაგზავნო ჩემი ვთქვათ ორგაზმის ხმა იკაფასოსთან. მაგრამ ასევე ანუ ადამიანების დიდი ჯგუფი, მე ეს თვლი, ანუ ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ხელოვანი მაინტერესებს და მე რადგან მაინტერესებს, ანუ ავტომატურად ხდები, რომ მე ეს ინდივიდი მხოლოდ არ ვარ. ანუ მე თუ მაინტერესებს როგორც ადამიანს, ანუ შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანს საინტერესებს და ძალიან ბევრი ხელშეკრულების გამოხმაურება მაქვს უკვე. ანუ დაახლოებით 15 ორგაზმი მაქვს შეგროვებული, რაც ანუ სასაცილოა, მაგრამ კარგია, მასალა გროვდება. ხო, და აქედან გამომდინარე, ანუ ფიქრობ, რომ ანუ ადამიანები დაინტერესებულები არიან ჯერსი პროექტით. იქნება გონდა რომ ანუ რა იქნება, რა გამოვა, ანუ ჩემი ხმა როგორ იჟღერებს, რა კონტექსტი იქნება და ასე შემდეგ. ხო, შეიძლება მინდა თქვა, რომ აქედან 10 თქოს ორგაზმი არის არანონიმური. ანუ თქოს მეგობრებმა და მეგობრებს მეგობრებმა გავამიგდავნეს, რომელსაც ასეთ არ გაჩნდა. უბრალოდ ეს ენთუზიაზმი შეყვანენ ახსოვნე, რომ აი ეს ძალიან კარგია და მოდი აი გავახსენო. ხუთი ადამიანი იყო, რომელიც ანონიმურია და თან ჯერჯერობით, ანუ სანამ არ შევა, როგორ ვთქვა, მინდა რომ ვთქვა, ასეთი 50 მაინც იყოს, ხო? ან თუ მეტი არა. სანამ არ შევა, როგორ ბოლომდე ამ მასალას, ან ხელს არ კიდე და არ ხსნი და არ უსმენ ჯერჯერობით, რადგან ყური არ, ასე ვთქვა, არ გავიფუჭო. რაც ანუ არ ვიცი როგორ აგესნა თქვენ, მაგრამ ფიქრობ, როცა მუშაობის საკრალურია და როცა ასეთი ადამიანების ინდივიდუალური ინტიმური რაღაც ვიზიარებს შენ როგორც ხელოვანი, ანუ ძალიან ძალიან ფრთხილად უნდა იყო და ფრთხილად უნდა მიუდგე, ასე ვთქვათ, ამ ნდობას, რომ ადამიანი თავის ყველაზე ინტიმურ რაღაცას აწვდეს ხმით.
Просто слушаю тконсмент Ухилау Фардас, тконсмент Ника Пасус, композитор, რომელიც Амстердамში სწავლობს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ მასთან საუბარს მის პროექტზე, რომელშიც ლაპარაკია ხმების გასვლაზე, როგორც მუსიკაზე, სექსის დროს, კოვალიგლიგაძეს და უთმო პეტერს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლე, შემდეგ კი გაგრძელდება Ухилау Фардас საუბარი Ника Пасურთან.
საქართველოს ჟურნალისტიკური კარტის საბჭოს შეფასებით საქართველოს იუსტიციის საბჭოს ინიციატივა, რომ მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებაში გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტანდარტი დაწესდეს მედიისათვის, ცენზურის დაწესების მცდელობას გავს. ძიმედ დანაშაულში ეჭვმიტანილ დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი დაუმძიმდა. მას 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში. გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს მას ოფიციალურად აქვს წარდგენილი პატრიარქის დივან რეფერენტის შორინა თეთრუაშვილის მდგომობის მომზადება. ესტონეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაფრთხილა ნატო, რომ რუსეთმა დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვნა ბელორუსიაში შესაძლოა გამოიყენოს იმისათვის, სადაც წლის ბოლომდე ნატოს საზღვრებთან თავი მოუყაროს ათასობით ჯარისკაცს. ფართომასშტაბიანი წვნა ზაპად 2017 სექტემბერში იგეგმება. თურქეთის მედიის ცნობით რუსეთის სამხედრო გემი სტამბულთან ახლოს შეეჯახა სატვირთო ხომალს და ჩაიძირა. კატასტროფა მოხვა ნისლად სულ ხილვადობა შავ ზღვაზე. გემზე მყოფი 78 ადამიანი გადარჩენილია. 26 აპრილს თურქეთში დააპატიმრეს 1000-ზე მეტი კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეთულა გიულენთან კავშირში. იმავე საბაბით თანამდებობიდან დაითხოვეს პოლიციის 9000 თანამშრომელი. ოპერაცია 81 პროვინციაში ერთდროულად ჩატარდა და მასში 8500 სამართალ დამცველი მონაწილეობდა. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამუშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც ესწრაფის სერბია, რომელსაც სურს სამხედრო დანაშაულისათვის გაასამართლოს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ექსტრადიციის ნაცვლად სასამართლომ 27 აპრილს ჰარადინაი გაათავისუფლა.
კოვალიგლიგაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება უხილავი ფარდა. თუმცა მთელებუთ დღეს ჩვენი სტუმარია უხილავ ფარდაში სტუდენტი ამსტერდამში მცხოვრები ქართველი კომპოზიტორი ნიკა ფასური. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ნიკა ფასური კომპოზიციას სწავლობს ამსტერდამის კონსერვატორიაში, იგივე ისწავლა ჯერ თბილისში, შემდეგ ოსლოს მუსიკალურ სკოლაში. გვიამბობს თავის მუსიკალურ ნაშრომებზე, ინსპირაციაზე, იმაზე, თუ რა პროექტებშია ჩართული პირადად და რა პროექტებში მონაწილეობს მაგისტრატურის ჩარჩოებში. გრძელდება ჩვენი თემა ორგაზმული ხმების მუსიკალურობის შესახებ. შეიძლება თუ არა იყოს ეს ყველაფერი მუსიკა. გრძელდება საუბარი ნიკა ფასურთან.
ჩემთვის, ანუ აი როგორც სწორად ამ მუსიკას, ანუ მე რაც მაინტერესებს, ანუ არის ის, რომ ანუ ეს რაღაცნაირი გასწოა ამ ხმების, ხო, ორ პარტნიორს შორის. ანუ ეს ხო თავისთავად მუსიკაა, რაღაცნაირი რიტმია, რაღაცნაირი ესკალაცია, ხო, რაღაც მდგომარეობის. ანუ საქმეში, ანუ ეს მომენტი ჩემთვის არის ძალიან ბლანაზი, ასე ვთქვა, პირდაპირ ვთქვა. ანუ იმიტომ რომ ანუ თან ანუ ალბათ ის არის, რომ პარტნიორი, რომელიც მის პარტნიორის ხმას ისმენს, ხო, ანუ მისთვის ეს ხმა არის ძალიან თქო სამღვნები, ძალიან ინტიმური, ძალიან სწორად, ანუ მასტიმულირებელი, ან ასე შემდეგ. და ანუ ესეთი დეტალები, ანუ თვლი, რომ რაღაცნაირად, ანუ შეიძლება ხაზი გაეცოს ამას ინდონეზიის კი, რომ ანუ არ გახდეს ეს, ანუ კონტექსტი შეიძლება ინდონეზიის კი შეიცვალოს, რომ ანუ სხვის ინტიმური ცხოვრების ხმა, ანუ ვიღაცისთვის გახდეს ძალიან პირადი. და ანუ მე პირადად ეს მაინტერესებს, რომ ანუ მე როგორც ხელოვანი შემიძლია თუ არა მოვახერხო ეს, რომ თქვა ვიღაცის აბსოლუტური ბიჟური ფანტაზია, თუ ვიღაცის არ ვიცი რაღაცნაირი უცნაური ხმა, ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან მოწყვადი იყოს ამ ხმის მიმართ.
ქალსა და კაცს შორის როგორ არის განსხვავება, თუ არის ეს, ასე ვთქვათ, თემა თქვენი კვლევისთვის, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სუ სხვა ასე ვთქვათ ფიზიოლოგიურადაც და ემოციურად სხვა მოვლენებია ეს კაცის ორგაზმი და ქალის.
ჩემთვის ჩემთვის აბსოლუტურად გენდერის მხრივ, ანუ კესის მხრივ აბსოლუტურად ნეიტრალურია ეს პროექტი, ანუ აბსოლუტურად არანაირად არ განმასხვავებს ან კაცის ქალის თუ ჰომოსექსუალის თუ ასე შემდეგ ხმას, ანუ ჩემს აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, რომ ხმა როგორც ფიზიკური მოვლენა არის გამომხატველი რაღაცნაირი ინტიმურობის, გრძნობის, ხრმა რაღაცებთან დაკავშირებული მოვლენების, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ არანაირი თქვათ, როცა ბავარი ფოსტ ხმებს როცა კოლოს ვაკეთებ, ხო? ანუ აბსოლუტურად არ გამოვრიცხავ, ან არანაირი თქვათ, როცა ფილტრი არ მაქვს იმისთვის, რომ თქვათ ეს ის უნდა დავაწყო, იმიტომ რომ არ ვიცი, კაცმარი ან ქალის ან ასე შემდეგ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თქვათ, პოზიციის არის მე ესე შეგზნა მაქვს ხოლმე, როცა როგორც როცა ხვისი, თქვათ, ინტიმური ხმა მესმის, ანუ მაგ დროს შეიძლება ვერც კი მიუხვდე მის სქესს. რაღაცნაირად, ანუ ჩემთვის, ანუ სქესის მხრივ ნეიტრალურია ეს ძალიან, ანუ ხმა როგორც გამომხატველი მედიუმი ამ რაღაც ინტიმური ხმებს, ანუ ჩემთვის აბსოლუტურად ნეიტრალურია. ეს არის ჩემ პირადი პროექტი, რომელიც ანუ ზაფხულში განხორციელდება, ეხლა ვარ ჯეჟერობის ან ხმების შეგროვების ეტაპზე. როგორც გითხრა ეს არა 24-25-მდე ხმა აქვს, რაც მახსოვს ამ ისტორიას. მაგრამ ანუ ჯერჯერობით ავაგროვებ ამ მასალას, რომ მე უკვე დავდეგა მიმუშავა და ფორმა მივცე და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ადმე გალერეაში იქნება გამოფენილი. აი ესე ვიტყვი.
Professor Lebonika Pasuri შემდგომ პასაჟში გვიამბობს თავის მეორე პროექტზე, ამსტერდამის შესახებ, ქალაქის შესახებ, რომელიც სხვაზეა, წყალზეა გაშენებული. პროექტს ქვია შთანთქმული და შეეხება იმას, რომ გლობალური დათბობის შედეგად შეიძლება ქალაქი ჩაიძიროს.
ბიზნესში მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, ანუ დაყოვნების გარეშე, რომ ეს მოსავლად მოფშისთან დაკავშირებული კი არა, აბსოლუტურად რეალობასთან დაკავშირებული რაღაცა. იმიტომ ანუ როგორც თქვით, ანუ გლობალური დათბობა ინდონეზია უკვე მისული, რომ თქვა, ანუ მთელი კაცობრიობის ფონი თქვა. თუ ამას კაცი რეაგირება არ ხდება მსოფლიო მასშტაბით, ანუ ძალიან დიდი შანსია, რომ ამსტერდამი დაიწყოს თუ რაღაც სპეციალიზაცია. და ამსტერდამი ისედაც თავისი არქიტექტურით არის ზღვის დონის დაბლა. და ანუ ხელოვნური ქალაქია, ასე ვთქვათ, შექმნილი, ანუ ამოთხრილი და ხელოვნური, მე მაგალითად პირად ხელოვნურ კონტურზე ვცხოვრობ. ანუ ორივე მხარეს, ანუ სახლის ორივე მხარეს უზრუნველყოფს მას კარი. ანუ აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ ამსტერდამი არის ზღვის დონის ანუ ქვევი და უდიდესი საშიშროებაა იმისა, რომ ეს ბარიკადები აკავებს ზღვის დონის, ხოლო ანუ ჩვეულებრივად ანუ გადმოვიდა კავაპოტიდან. ფაშოს დიდი გემები რო შემდეგ ხოლმე ამ არხებში, ხო, ეს ამსტერდამის არხები განსხვავებულია, მაგრამ ანუ ცენტრალურ არხებს არ გულისხმობ, ანუ არამედ გულისხმობ აი უფრო ინდუსტრიულ არხებს, ხო? ანუ ამ ინდუსტრიულ არხებში შეუძლიათ ეს ხელოვნურად ან აწიონ ან დაწიონ ზღვის დონე. ჩვეულებრივად, ანუ აკონტროლებენ ამ ძალიან განვითარებულები და ძალიან ადაპტირებულები არიან ჰოლანდიელები წყალთან. და ეს პროექტი ანუ ამას ეხება, რომ რა მოხდება თუ ამსტერდამი დაიწყება. და მე როგორც გითხარით, ანუ ქართულად განუცნაურად, მაგრამ ამ ინსტალაციას რომ ვაკეთებ და ეს ამსტერდამის თეატრის სკოლის სცენოგრაფებთან კოლაბორაციით შექმნილი პროექტი, ამ პროექტს ქვია შთანთქმული. ასე ანუ ინგლისურად უკეთეს დღეს, მაგრამ ნუ რადგან ქართული ეს არის. ხო, ხოდა რის მომიდა, რომ ანუ ჩვენ ახლა ანუ ვიკლებთ ამას, რომ რა ნიშნავს იყოს შთანთქმული კლის და რაღაცნაირი მასის ხრივ, რა ნიშნავს, თუ აღმოჩნდები თან ანუ კლების შედეგად მისით, რომ 12 მეტრით აიწევს წყალი. ეს ნიშნავს, რომ პრინციპში ანუ თითქმის ყველა დაბალი შენობა დაწყვეული იქნება და ამიტომ თუ გადახედა ამ ტრაგედიის შემდეგ ფოტოებს ამ ხოთ გუმბათები. და ანუ რაღაცნაირად ანუ აი ამ ამ ორი ისეთი რაზებიკაური შეხედულების კვლევაში ვარ, თო ანუ ეს რა მოხდება, ანუ დაიტბორება და ანუ გარდაიქმნება რაღაცნაირი ასე ვთქვათ ახალი დაბადება იქნება ქალაქის თუ როგორ იქნება, როგორ იცხოვრებენ ადამიანები, ანუ როგორ ადაპტირდებიან ცოტანე ზეზებიდან ცხოვრებენ თუ ვთქვათ ცეზებები ისურავებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება და რა მოვლენი აქვს ვთქვათ ადამიანს, ანუ ამსტერდამ ცხოვრებ ადამიანს, ანუ ესე ტრაგედიის წინ.
ავაც კონსერვატორიაში ხდება მიკროტონალობის კვლევა თუ ესენი ერთმანეთთან დაკავშირებული თემებია?
და მიკროტონალობის კვლევა არის ჩემი სამაგისტრო ასე ვთქვათ კვლევა. ხელი ყველაზე დიდი დრო ამას მეაქვს იმასთან
დაკავშირებით. და შეიძლება ვთქვათ რაღაცნაირად უფრო მეტი თქვათ, უფრო გასაგები იყოს, რას ნიშნავს მიკროტონალობას, როცა იკვლევს ადამიანი? რას გულისხმობს ახლა, რატო კომპოზიციას რო სწავლობს ადამიანი მიკროტონალობას? არ არის გამოკვლეული, მოდი ასე კითხავთ რაღაცნაირად.
გამიკვირდებათ და არა. ანუ გამოკვლეული ისიც რა, გამოკვლეული ძალიან ბევრი რაღაცაა, ხო? ანუ გამოკვლეული არის, არ ვიცი, მუსიკალური ინტერვალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მიკროტონალობის სიტყვას ამ ამბობს, ანუ ჩვენ გულისხმობთ ნახევარ ტონზე ნაკლებ საფეხურს, ანუ მუსიკალურ ბგერას, რომელიც არის ნახევარ ტონზე ნაკლები ინტერვალი, ხო? ანუ ვთქვათ მე-9-ი, მე-16-ი, მე-8-ი ინტერვალები და ასე შემდეგ. მუსიკა, რომელიც გამოსვლის რადიოში, ტელევიზორში, არ ვიცი, ყველგან CD პლეიერში თუ iPhone-ში თუ რაშიც არ უნდა იყოს, ანუ ყველანაირი მუსიკა არის ტემპერირებულ წყობაში აგებული. ანუ 80%-ი ასე ვიტყოდეს. ანუ პოპულარული მუსიკისა არის საესტრადო პოპულარული პრინციპი, ანუ ფელი კლასიკური მუსიკის, აკადემიური მუსიკის ბიზნეს ინდუსტრია დგას თლი, რომ არის ზოგადად, ანუ სულუკოდ ტემპერირებულ წყობაზე, რაც თქვათ ძალიან დიდი ხანია არსებობს. დაახლოებით არის აი ბახი იყოს ნაცნობის, რომელმაც პოპულარიზება მოახდინა სპეციალურ ამ ტემპერატურას, ანუ ნასორტონების ასობილი კომპოზიციების ასე შემდეგ. და მიკროგამომავლობის სისტემები არის სხვადასხვა კულტურებში, სხვადასხვა ქვეყნებში, მუსიკაში ხდება სხვადასხვა ინტერვალური წყობით. ანუ ჩემი კვლევა ეხება იმას, რომ ანუ დავლენა აქვს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, თქვათ, ანუ იმიტომ ჩოლობრი მუსიკა, ანუ ჩოლობრი კულტურა, ანუ კარგად ტემპერირებული მუსიკა, მოდი ასე ვიტყვი, ანუ ძალიან პოპულარულია, ხო? ანუ მთელი ინდუსტრიები ამას ეძახს. ანუ მიკროტონალობა მუსიკაში ესე პოპულარულია, იმიტომ რომ ფული ახსნელია, ანუ ჩოლობრი მსმენელი, ანუ კომპოზიტორი არ არის, ან ინსტრუმენტალისტი, ან ასე შემდეგ. და ანუ ძალიან ფული და შეიძლება ზოგი ანუ ასემორებს კიდეს, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე ვთვლი, რომ ალბათ ესეთი მუსიკის განვითარებით და არის, იმიტომ რომ ანუ ესეთი საფეხურებრივად, ანუ ისტორიულად, ანუ რომ შეხედავ, თქვა ადამიანის განვითარება ყოველთვის რაღაც კომპლექსური თემების, კომპლექსური აზროვნების თემების საქმე, ანუ ყველაფერი პატარობდება, ხო, რაღაცნაირად. და საქართველოს ფიქრობს რომ ანუ ნიკოლაური მუსიკა რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას რომ მომავალი კი არის ხო ანუ თანამედროვე კომპოზიტორები უკვე ძალიან თავის სპორტს იყენებენ ამ ტექნიკებს არის გერმანიაში უკვე სოლფეჯიო ზონაზე ისწავლება ნიკოლაური ინტონირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე რომ ძალიან ანუ ნელ-ნელ ანუ ხდება ძალიან პოპულარული პრაქტიკა ხდება საკინა გამდენ საინტერესოა რა ეფექტები აქვს და რა რამერი გავლენა ადამიანის ფსიქიკაზე ადამიანის ხასიათზე ადამიანის ხმის აღქმაზე ხო ანუ რა განაპირობებს ფაქტიანო მაგალითად ვიკვლევ ეს პარამეტრებს როგორიც არის ხმის ვოკალიზაცია ანუ როგორი გავლენა აქვს ფაქტიანო ამ ფერად ნიკოტონურ ფერად რიგებს ხმის ვოკალიზაციაზე საიდან მოდის ხმა და ასე რომ ძალიან დიდი და ვრცელი თემა ასე მიგვა და ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს და პრინციპში ანუ ჩემი ამ კვლევის შედეგები ანუ ნება ძალიან დიდი სტატენ ასამოვები საფუძვლად ამ კონსერტენ რომელიც საუბრობს ფიქსოს პრაისზე ფიქსო საკაოტის პოზიციის ნაწილი ახადმე რომელიც იქნება 22 დინამიკით ორკესტრის მანდილას და ნუ მოკლედ შემდეგ მომავალში ალბეთ იყო ამ მერან მაგრამ ნუ ესეთი ესეთი პროექტია რომ ამ კვლევის შედეგად ამ კვლევის რეზულტატები ასე ვთქვათ ანუ ამ საფორტეპიანო კონსტრუქციაში გამოსება და საინტერესო ის ის რომ ფორტეპიანო თავისთავად არ არის მეტოქნოლოგიური ინსტრუმენტი ფორტეპიანო არის კარგად ტემპერირებული ინსტრუმენტი და რომელიც ასე ვთქვათ ყველაზე ფორტეპიანო არის ყველაზე არაბრიკადი ინსტრუმენტი მიკროტონოლოგიის კვლევა აკლიმანდე ან საინტერესოა როგორ როგორ შეიძლება რომ მიკროტონოლოგიური შედეგები ასე გამოიკვლევ რომ მოვათავსოთ სამწაბოტანო
ნიკა, როცა შექმნით ელექტრონული მუსიკალური ალბომი ღამის ცვლები. თუ ასე არქმევ ნაწარმოებს, ნიშნავს რომ რაღაც ან გაკავშირებს, ან გიფიქრია, ან გაწუხებს, ან ძალიან მოგწონს ეს ღამის ცვლა. შეიძლება ამაზე მეტი გითხრათ, ახლა მე ისეთი დაბეშტილება შემექმნა რომ ეს მუსიკა რაღაც უცნაურად ზედ გამოჭრილია ღამის ცვლისთვის. ვერ ვამბობ ხა მე რანაირად ვიგრძენი ეს
და ხო
და თქვენ რატო გაგიჩნდათ ამის გაკეთების სურვილი?
პრინციპში არის ეს მინდა რომ დავმალო ეს ფაქტი ძალიან ანუ პირადული და ჩემთვის საკმაოდ სენსიტიური ნაწარმოებია. აი ქნე გამომდინარე რომ ანუ თელ ჩემი ქოვრება ასე ვთქვათ ანუ პრინციპში მუშაობ ღამით. მაგრამ ამასავე დავანებოთ ესეთი ძალიან ისეთი კონკრეტული ინსტალაცია მქონდა საქართველოს ესა ასე ზამში ახლოს გავედი ასე ვთქვათ გადაწყობეთ ღამე ერთ-ერთ მოედანზე ახალწლის შესახვედრას გავედით და უკან რო ბრუნდება ეს უკან ახალწლის მერე ძალიან მოგხვდა მე და ჩემ მეგობრებს და შევედით რომელიღაცაა თქვა ფასტფუდ რესტორანში და ასე ძალიან უცნაური სურათი დამხვდა იქ რომ რამოდენიმე შავკანიანი მომუშავე ანუ ძალიან დაღლილი ამოღამებული თვალებით წმენდა იატაკს ეს ეს მაგდანე ძალიან უცნაური განსა მქონდა იმიტომ რომ ანუ აბსოლუტურად ანუ ადამიანები რომლებიც იმენ და ამენ აბსოლუტური ბედნიერები ანუ ამ ბედნიერებაში უცებ ეს რაღაცნაირი მოწყენილი საუკანიანი იატაკის მეწყავი ადამიანი დადის რომელსაც აბსოლუტურად ამოღამებული თვალები ჩატიცებული, აღსნაირი ჩატკონული სახე ქონდა და ძალიან შემძრა ამ მომენტმა და ანუ ვიხვდი რომ რაღაცნაირად ანუ არ არის ორი თუ რაღაცნაირად არასანასწორებელი ხმობა მქონდა რომ ეს ადამიანი თავის ძალიან საკრაურ დროს ვიცხოვრებას ასე ვთქვათ ატარებს რაღაცნაირად აკეთებს იმას პრინციპში რაც ამგონია რომ მას უნდოდეს ამ მომენტში ეს ახალი წელი რომელიც გიგო 2017 რომ ანუ რაღაცნაირად იატაკს და ამ პერიოდში ხუთაშორის ძალიან დიდი ალღა იყო თბილისში მუშების და ამ მუშახელის უფლებებზე ძალიან სკანდალური ავსებდებოდა სხვა იგივე სუპერმარკეტებს იგივე მაღაროში მომუშავე ადამიანების ასე ვთქვათ ფინანსური სერიოზული ფინანსური პრობლემები და ექსპლუატაცია ამ ადამიანების და აბსოლუტურად რაღაცნაირად აღწებული ვიყავი ამ მოტივებით რომ ანუ ამ ადამიანის შრომა როგორ შეიძლება რომ ექსპლუატირებული იყოს ამ თემატიკაში ვიყავ ფინანსო ადამიანის შრომის ექსპლუატაცია ადამიანზე შეიძლება რომ მივიდეს და როგორ ექსტრემალურ სიტუაციებამდე როგორ ექსტრემალურ კონდიციებამდე შეიძლება მივიდნენ ადამიანები იმდრო ანუ Facebook-ზე თქვა თან რო ვიჯექი ხომ გამღავნდი როცა თქვა ჩემს საქმეს ვაკეთებდი და ანუ უცებ დაავადებოდი ანუ ქართო მუშას მაღაროს მუშას თქვა რომელიც ბავშვთან იდგა და ეს ხელში ხურდები ეჭირა და ამბობდა რომ აი ეს არის ჩემი ფული ერთი თვი და აბსოლუტურად ანუ ისეთი შემზარავი იყო ჩემთვის ეს რომ რაღაცნაირად არ ვიცი რეაგირება მინდა და რომ მქონოდა ამაზე და რაღაცნაირად მე ანუ ეს ალბომი რაღაცნაირად ასე დაიბადა რომ აბსოლუტური მქონა იყო რაღაცნაირი ციდაური ამ ადამიანის
რაც თქვენ ახლა აღწერეთ ნიკა საქართველოს თემატიკა, არა მარტო საქართველოს, ახლა თქვენ ეს ასე ვთქვათ მანდაც ვიხილეთ და ყველგან ასია, როცა რაღაცა ადამიანი შეიძლება ვთქვათ შვეიცარიაში ნაკლებად და ბანგლადეშში მეტად იჩაგრებოდეს, მაგრამ ხართ ქვეყნიდან, სადაც რომელსაც ყოველ შემთხვევაში მის მეზობლებში ისეთ სახელი აქვს განთქმული, როგორც რომ ყველა მღერისო. საქართველოს თითქოს ადამიანს რაღაცა არა როგორც მუსიკის შემქმნელს, მაგრამ რაღაცა მუსიკალურობის რაღაცა პრეტენზია აქვს, ხო? ამ რეგიონის ადამიანს რაღაცას ცეკვავენ, მრავალ ხმიანად მღერიან, თუ სიმღერა არ შეგიძლია გაჩუმდე უნდა და ასე შემდეგ. რამდენად აი ნიკა ფასური რამდენად არის ასე ვთქვათ ინსპირირებული, რამდენად არის დაკავშირებული აი თავისი ქვეყნის მუსიკასთან?
აი ვიცი შეიძლება უნდათევდიანიც კი იყოს ეს არასნაირად, მაგრამ ანუ ნელ-ნელა ხვდები საკუთარ თავს, ანუ ხვდები რომ ანუ არანაირი ოჯახი ხოლმე მეც მგონია რომ ჩემ ანუ ჩემ მუსიკა ანუ მე როგორ დაგვიქომ ჩემ მუსიკას, ანუ არასნაირად არ ვერ ხვდები აქვს თუ არა საერთოდ ანუ ქართულთან ასოციაციური რაღაც წერტილები, ანუ მართლა ვერ ხვდები რამდენად ჟღერს ან ქართულად ან არაქართულად ან რაღაც ეს. ახლა გამომდინარე ანუ არეზოს ფოშოს არ მქონია ესეთი პლიერი კულტურული იდენტობის შექმნის სურვილი ჩემს მუსიკაში. პირიქით ანუ ყოველთვის მქონდა ესეთი რაღაცა რომ გამენეიტრალებინა და რაღაცნაირად ანუ უნიკალურ შეერადობამდე ან ხმოვან რაღაცთან ერთულიყავი. ხალხში მქონდა ხოლმე იდეები რომ რაღაც ქართული ვიცი მოტივი თუ რაღაცა ან რიტმი მაინსპირირებდა, მაგრამ ანუ ძალიან იშვიათად რომ ჩემთვის დამაყმაყოფილია ჯერდეს ან რაღაცნაირი ისეთი ინსპირაცია ქონდეს რომ რაღაცნაირად ისე შემდგას რომ აი ახლა რაღაცნაირად ქართულ მოტივს უნდა გავაკეთო. შეიძლება იქნება გამომდინარე რომ ძალიან საკმაოდ სული ცხოვრება მქონდა ყოველთვის თბილისში, ანუ ეკონომიკური, რელიგიური, შეხედულებები გამოყო არ ვიცი რა. ყოველთვის ანუ რაღაცნაირად ანუ მეუღლე ხვდები რომ ვივიწებ ამ ქართულ მიდგომას რაღაცეებზე. მაგრამ თუმცა ხანდახან მაქვს კომერ რომ ძალიან დიდი ნოსტალგია ან ძალიან დიდი სურვილი რაღაცნაირად ანუ რაღაცა ახეთ გადავუხადო ჩემ ქვეყანას რაც მან მომწა. ამიტომ რომ ანუ მე მინდა თუ არა ამ კულტურული და სოციალური ატმოსფეროს შედეგი ვახო. და ახლა გამძლეა ხანდახან მაქვს კომერ, მაგრამ ისე აქტიბლიერე საწესოები. ან ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შეგრძნება პირველად მქონდეს ჩვენ ცხოვრებაში, როცა ანუ არანაირი არცერთ რელიგია არ გვხვდება წინ. და ანუ რაც თბილისში ანუ მასწრაფად ანუ ყოდონეზეა, ხო, ანუ თბილისში გადიხარ და ანუ პირველი ასე ვთქვათ გამოცდილება ის გაქვს, რომ ადამიანებს ჯერა და ადამიანებისთვის ძალიან საკრალურია და ანუ რაღაცა ვიტყვის რომელიც რაღაც მათ შეხედულებს წინააღმდეგება აუცილებლად ანუ ანიჭებები ან ამ გულიკივას ჩვენ რატო არ გჯერა იგივე ან რაღაცა ქართველი არ ხარ რომ არ გჯერა რაღაცა ხო და ნაკინება უნდა ანუ ძალიან პირიქით ანუ ძალიან მასმედებულ ატმოსფეროში გავიზარდე, მაგრამ არა ოჯახში, იმიტომ რომ ოჯახში ყოველთვის რაღაცნაირად მეორე ხარის პოვნადაც იყო, ანუ არ იყო ძალიან რელიგიური ოჯახი არ გვაქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, არ ვიცი, მეზობლები და მეგობრებიდან საკუთრებული, ანუ ყოველთვის რელიგია და ფიგურირება და საშუალო ყოველთვის მეტად ეკლესიაში მიდიოდი ხოლმე ასული დაღობამ მიყარა და დღემდე მიყვარს ის ხოლმე ჩემთვის. ასე რომ ანუ ხო, აი რაღაც ეს პირიქით ანუ რელიგიურ რიტუალებთან და რელიგიურ საკრალურ მუსიკასთან სამეთმეს ფარკულთან ძალიან ცოტი თბილი და ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს ეს ორის ჩემი ესეთ მასწავლებელში საჯო ანუ დაღობების მიყავდა და ყოველთვის ანუ ამ მუსიკაში გამოსაგნებდა ხოლმე.
პრეზიდენტ კონსმენდით ნიკა ფასურს მასთან საუბარეს ეს ბოლო პასაჟი შეეხომის დამოკიდებულებას ქართულ საგლობალ მუსიკასთან. ასევე იმასთან თუ როგორია ცხოვრება რელიგიური თვალსაზრისით ამსტერდამთან, რამდენად თავისუფალია ევროპის ეს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი ქალაქი. ამგვარი გრძნობებისაგან, რასაც რწმენა ქვია საეკლესიო თვალსაზრისით, ნიკა ფასური ამსტერდამში სწავლობს, კონსერვატორიაში კომპოზიციას სწავლობს, ჩართულია სხვადასხვა პროექტებში, მისი ნამუშევრები სრულდება ხოლმე. დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გამონაკლისის გარეშე ასევე ნიკა ფასურის კომპოზიციებს ისმენდით. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ნიკა ფასურთან ამ საუბარის ჩანაწერს, ამ გადაცემას ჩვენს ეთერში შაბათს 16 საათზე თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოისმენთ. მე გემშვიდობებით ბრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე.